Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcije na poziv Hašima Tačija Borisu Tadiću da se pokloni žrtvama srpskih bezbednostnih snaga tokom rata na Kosovu. Vlada Republike Srpske daje penzije čelnicima Srpske pravoslavne crkve u tom entitetu od 2300 maraka. UN-ova predstavnica za stanovanje upozorila je da se konačno mora rešiti problem preostalih 70.000 izbjeglica iz Hrvatske. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dom naroda državnog parlamenta usvojio u prvom čitanju zakon o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.
Delegatkinja Dušanka Majkić usprotivila se članu ovog zakona kojim se definiše da će se podaci o etničkoj strukturi potrebnoj za formiranje vlasti primjenjivati tek nakon potpune provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma, odnosno kada se povratak izbjeglih proglasi završenim. Majkić je obrazložila da nije moguće utvrditi kada je ovaj aneks implementiran u potpunosti.
Dakle, mi ćemo podržati principe ovog zakona, ali moram reći da znači njegova sudbina dalje zavisi od toga da li će ostati ili neće ostati član 48.
Majkić je najavila amandman kojim će predložiti da se ovaj član zakona briše. Procedura podnošenja amandmana skraćena je na 7 dana, te će se o zakonu ponovo raspravljati na narednoj sjednici ovog doma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, policija je uhapsila u Bijeljini Srpka Pustivu kao sumnjičenog za krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopšteno iz tužilaštva BiH. Portparol Boris Grubešić.
On je sumnjičen da je u mjestu Gornja Bioča na području općine Ilijaš 1992. godine počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Radi se o kaznenom djelu ratnog zločina nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u mjestu Gornja Bioča. Osumnjičeni tereti se da je sudjelovao kao djelatnik policije, a stanice javne bezbjednosti ili jazda pripadnicima Vojske Republike Srpske u napadu na ovo selo nastanjeno bošnjačkim stanovništvom. Napad je rezultirao ubojstvom većeg broja žrtava, ranjavanjem žrtava bošnjačke nacionalnosti, a neke od žrtava su odvedene u protupravno zatočenje i nakon toga odvođene u druge objekte za zatočenje izvan općine Ilijaša.
Predsjednici Srbije i Latvije Boris Tadić i Valdis Zatlers založili su se u Beogradu za unapređenje odnosa dve zemlje, posebno u ekonomiji. Zatlers je rekao da Latvija podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
We are supporting not only in words but also in action.
Mi podržavamo ne samo rečima, već i delima. Ratifikovat ćemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer mi mislimo da cela balkanska regija treba da bude u Europi, to treba da bude deo nove Europe u budućnosti.
Boris Tadić je rekao da se mnoge zemlje suočavaju sa velikim izazovima ekonomske krize i da se moraju obezbediti mehanizmi za njeno sprečavanje u budućnosti.
Srbija ima neke druge pokazatelje ekonomskog oporavka. Konačno se pojavio na horizontu i rast industrijske proizvodnje i to su značajna pomeranja u srpskoj ekonomiji u odnosu na vreme pre krize, ali još smo pogođeni krizom.
Crna Gora utorak obeležava Dan državnosti i Dan ustanka. Centralna svečanost održana je na obnovljenom spomen kompleksu na Grahovu. Predsjednik Filip Janović je rekao da je Crna Gora ponosna što u njoj nikada nisu osporavane vrednosti antifašističke borbe.
Nijesu i neće, jer je Crna Gora trajno antifašistički opredjeljena uz odlučnost da zauvijek sačuva taj svoj kapital. I sačuvat će ga, poštovani prijatelji, u ime antifašističke prošlosti, u ime građanske Crne Gore, u kojoj svi imaju jednaku vrijednost čovjeka, u kojoj niko ne smije da bude diskriminisan zato što se u nekom svojstvu razlikuje. To je suština antifašizma.
Vrhovni sud Grčke odbio je zahtjev za izručenje arhimandrita Simeona Vilovskog, osumnjičenog u Srbiji za zloupotrebu službenog položaja, izjavio je njegov advokat Branislav Tapušković. On je kazao da će se njegov branjenik u postupku pred srpskim pravosudnim organima braniti u osustvu.
Danas su saopštili odluku da se zahtev za izručenje seminara Virovskog odbija jer je neargumentovan. Mi smo im priložili dokaze koji su izvođeni tokom istrage ovde i sud je eto rešio kako je rešio. Dakle, nijedan dokaz nije postojao za ono što se navodi u zahtevu za sprovođenje istrage i sud je eto glatko odbio. Sad, naravno, Ministarstvo pravde Grčke može u sve to da se umeša.
Virovski je uhapšen 11. marta u Solunu po poternici Interpola Srbije, raspisano je po nalogu Višeg suda u Beogradu, koji protiv njega i vlasnika građevinskog preduzeća Rade Neymar, Predraga Subotičkog, vodi istragu zbog sumnje da su nezakonito prisvojili 350.000 evra iz fonda eparhije Raško-Prizrenske, namenjenih rekonstrukciji manastira na Kosovu. Vilovski je bio blizak saradnik penzionisanog vladike Raško-Prizrenskog Artemija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Odbegli afganistanski vojnik ubio je utorak 3 britanska vojnika dok su zajedno patrolirali u južnoj afganistanskoj pokrajini Helmand, saopštili su bezbednosni izvori. U napadu blizini Lashkargaha, glavnog grada Helmanda, ranjena su 2 britanska vojnika, javila agencija Reuters. Britanski ministar odbrane Liam Fox.
The soldiers were killed. Vojnici su poginuli kako sumnjamo u napadu s predumišljajem člana afganistanske nacionalne armije koji je koristio kombinovano oružje. Ovo je neizreciv i kukavički čin i moje misli i molitve su sa porodicom i prijateljima vojnika koji su izgubili živote.
Port parol afganistanskog predsjednika Hamida Karzaija, Vahid Omar.
We heard about this morning.
Čuli smo o tome jutro sa velikim žaljenjem i predsjednik je bio uznemiren kada je čuo vijest. Do sada mogu reći da naše ministarstvo odbrane istražuje slučaj, ali ako je ovo istina, onda je to slučaj za žaljenje i nadamo se da će se sve temeljno ispitati.
Thoroughly investigated.
Nestali iranski nuklearni naučnik za koga Teheran tvrdi da ga je otela CIA pobegao je u pakistansku ambasadu u Vašingtonu, javio utorak iranski državni radio. Pre nekoliko sati Shahram Amiri sklonio se u pakistansku ambasadu u Vašingtonu želeći da se odmah vrati u Iran, prenela agencija Reuters. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova Nadim Patiala.
To se zaista dogodilo. Bio je tamo jučer u večernjim satima, negdje oko 6:30. Bio je u sektoru za iranske interese, ne u pakistanskoj ambasadi. Pakistan nema nikakve veze sa tim, osim što radimo kao most za komunikaciju sa Sjedinjenim Državama.
Iran i Sjedinjene Države su prekinuli diplomatske veze vrlo brzo nakon iranske islamske revolucije 1979. godine i od tada pakistanska ambasada zastupa interese Irana u SAD-u. Amiri, univerzitetski naučnik koji radi za iransku nuklearnu organizaciju, nestao je tokom hodočašća u Saudijskoj Arabiji pre godinu dana. Tehran je optužio Rija da je naučnika predao SAD-u, što je Saudijska Arabija opovrgnula. Iran je početkom ovog mjeseca pozvao na razgovor švajcarskog ambasadora u Teheranu zbog dokumenata u kojima se vidi da je Amirija oteo SAD. Prvih 6 političkih zatvorenika oslobođeni na Kubi doputovalo je u Španiju zajedno sa najbližim rođacima kao prvi od 52 politička zatvorenika kojima je odobreno napuštanje zemlje. Njihovo oslobađanje rezultat je iznenađujućeg sporazuma između Rimokatoličke crkve i kubanske vlade postignutog prošle sedmice. Blanca Royas iz grupe Ladies in White, dame u belom, rekla je na madridskom aerodromu.
To je mješavina sreće i bola. Ljudi koji imaju slobodu ne bi trebali napuštati svoju zemlju. Nama nedostaje naša zemlja. Osjećam veliku zahvalnost prema Španjolcima. Oni čine da se osjećam kao kod kuće, ali ovo nije moj dom. Moja kuća je na Kubi, moj dom je Havana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U tematskom delu najpre o pozivu kosovskog premijera Hašima Tačija predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da se pokloni žrtvama srpskih bezbednostnih snaga tokom rata na Kosovu 1998. i 99. godine. To je prema Tačijevom mišljenju uslov da se razgovara o praktičnim pitanjima. Više pojedinosti iz Prištine, Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači je u ponedjeljak tokom obraćanja novinarima nakon sednice Skupštine Kosova izjavio da se Priština ne protivi razgovorima o tehničkim pitanjima sa Srbijom, ali najpre predsjednik Srbije Boris Tadić bi trebao da se pokloni žrtvama Kosova. Preti razgovora predsjednik Tadić bi trebao, onako kako se poklonio žrtvama u Srebrenici, da se pokloni pred žrtvama i ubistvima koje je počinila srpska država na Kosovu, da se izvine narodu Kosova, institucijama Kosova i demokratskom svetu, kazao je Tači. Tači je također poručio Tadiću da uhapsi ratne zločince kao što je Mladić, zato što dok je on na slobodi, Srbija neće imati evroatlantsku perspektivu. Krenar Gaši, analitičar u Kosovskom institutu za istraživanje i razvoj politika, smatra da prvi korak pomirenja između bilo kakvih subjekata, a naročito između dva društva, je prihvatanje prošlosti.
Krimnisti Kosova smo plot të drejt i rekujtojnë prezidentit Srbis.
Premijer Kosova je sa punim pravom podsjetio predsjednika Srbije da njegova država mora da prihvati počinjene zločine na Kosovu i da zbog toga zatraži izvinjenje. Ne mislim da treba da postoje odgovarajuće okolnosti da se tako nešto desi, kazuje Gaši, dodajući da i bivši premijer Srbije Zoran Đinđić pokazuje spremnost da se javno izvini za počinjene zločine na Kosovu, tako da i predsjednik Tadić bi to treba da uradi, bez obzira u kakvim je odnosima njegova zemlja sa Kosovom, zaključuje Gaši. Tačeva izjava da bi Tadić trebao da se pokloni žrtvama na Kosovu, dobro je primljena i od porodica nestali na Kosovu. Nesrete Kumnova, predsjednica udruge Majke plaču, kazala da pored toga Tači bi trebao da zatraži od Tadića i povratak svi posmrtni ostataka koji se nalaze u Srbiji. Izjava premijera Kosova je bila veoma dobro prihvaćena od strane porodica nestali, ali premijer podhitno treba da zatraži od Tadića povratak svi posmrtni ostataka koji su već 11 godina u Srbiji, kao i da svi počinioci zločina izađu pred lice pravde i da im se sudi ovdje na Kosovu gdje su i počinili zločine nad nedužnim narodom, rekla je Kumnova, čiji se sin vodi nestalim već 11 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Vladajuće demokrate Borisa Tadića, Tačije poziv predsjedniku Srbije da se pokloni albanskim žrtvama na Kosovu, vide kao političku provokaciju. Mišljenja građana i analitičara su podeljena, dok jedni smatraju da je poziv na ovaj način u situaciji kada rastu tenzije na severu preuranjen, drugi pak poručuju da je do toga trebalo da dođe i mnogo ranije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Poziv premijera Kosovo sledio je nakon zaoštravanja retorike Beograda prema Prištini zbog prethodne najave da će na sever Kosova biti upućene specijalne jedinice zbog ozbiljnih incidenata koji potresaju taj deo zemlje. Kao i ovu najavu, koja je umeđu vremenu i demantovana, i Tačijev poziv Tadiću da se pokloni žrtvama srpskih bezbednosnih snaga stradalim tokom rata od 1998. do 1999. predstavnici vlasti u Beogradu čitaju kao provokaciju. Predsjednik političkog savjeta vladajućih demokrata Dragoljub Mićunović kaže za naš program da kosovski premijer zloupotrebljava žrtve u političke svrhe.
Treba da dođe se pokloni na Kosovu, dakle cijela ta priča ima to sada, da li je Kosovo neka strana država koja će ići da se pokloni.
Mislite li da bi do toga jednog dana moglo da dođe? Možda ovo nije pravi trenutak.
Pa jednog dana sigurno treba da dođe i da treba sve žrtve jednog dana moraju biti i popisane i da se stvarno na dostojanstven način osude svi zločini. Mislim da to jeste neophodno za pomirenje. Ali onda kada to više nema političke upotrebe, onda to gubi savi smisao. Ali jednog dana sigurno.
Tači je, prema pisanju dnevnika Kohaditore, izjavio da Tadić, kao što se poklonio stradalima u Srebrenici, treba da se pokloni i na Kosovu zbog genocida srpske države. Događaj u Srebrenici i na Kosovu se ne mogu upoređivati, odgovara Dragoljub Mićunović.
Drugčija situacija, to nije to, ali ovaj nasilje je bilo naravno i tamo i svuda, a imamo i obrnuta nasilja i tako dalje, tako da sve to jeste jedno zamešateljstvo i ne treba ga sada koristiti u političke svrhe.
Među građanima Srbije, koji prema mnogim istraživanjima još uvijek ne priznaju ni da se u Srebrenici dogodio genocid, naišli smo na iznenađujuće podeljene stavove po pitanju da li bi njihov predsjednik trebalo da se pokloni albanskim žrtvama.
Da, pod uslovom da i oni to urade.
Nikad.
Zbog čega?
Zbog toga što smatram da je nad Srbima izvršen genocid na Kosovu od strane Albanaca i možda ko zna koga još.
Mislite da bi to trebalo da uradi?
Da, zato što su velike žrtve napravljene. A najveći deo vojske u to vreme organizovane je bila vojska Srbije.
A šta oni treba da rade? Pa trebalo bi prvo oni da se izvine unazad za jedno 40-50 godina, a normalno i tada je se izvini za ovaj deo gdje su učinili naši ljudi žrtve treba da budu jednake i počinioci tih zlodela treba da odgovaraju bez obzira na čijoj strani su.
Naši sagovornici nemaju dileme da je izvinjenje jedini put ka pomirenju Srba i Albanaca, no i oni su podeljeni u mišljenju da li je ovo pravi trenutak za to. Albanski novinar Fahri Musliu, koji živi u Beogradu, ima brojne razloge zbog kojih veruje da do ovakvog čina neće skoro doći.
I dalje se raskopavaju grobovi, i dalje nisu pronađene sva tijela ubijeni s Kosova, Albanaca i prebačeni u Srbiji ovdje. I dalje Srbija ima negativan stav prema nezavisnosti Kosova. I dalje imamo tenzije na severu Kosova. Znači, ne postoji ti uslovi. Ali, ako jedna i druga strana žele da stave tačku na te sukobe, onda to treba što pre da urade.
Istraživač ratnih zločina i genocida Janja Beč pak nema dileme oko trenutka u kom bi trebalo da dođe do ovakvog poteza Beograda.
Preuranjen posle recimo 10-12 godina, to je počelo 98. u martu, mislim. Nešto u Srbiji je sve nešto rano, ja mislim da nije rano, ja čak mislim da je možda i kasno. Možda su upravo oni koji kažu da je u Srbiji rano, pošto Srbija za to nije zrela. Ali kad će biti zrela ako ne ide kroz takva iskustva? Kaže, 60 godina, 70 godina, Srbija je jako spora, jako spora.
Analitičari su oprezni u upotrebi reči genocid, iako je ubistvo više od 8000 Bošnjaka u Srebrenici i u međunarodnom pravu kvalifikovano kao genocid, Srpski parlament ga, podsjećamo, u svojoj rezoluciji naziva zločinom, te je teško i govoriti o tome kako će se odnositi prema događajima na Kosovu. Fahri Musliu, koji je napisao knjigu o jednom od najstrašnijih zločina srpskih snaga, masakru 50 članova porodice Beriša u jednom danu u Suvoj Reci, kaže da se termin genocid ovdje ipak ne može upotrebiti u potpunosti.
Može se govoriti o genocidu u smislu ako je postao plan vlasti u Srbiji da očiste Kosovo od Albanaca, to da proteruju kao što se desilo do duše. A što se tiče ubistava, govori se o masakrima, o zločinima, o genocidu malo, ta reč je prilično za mene delikatna i ne bi mogao da upotrebim svugde i za svaku priliku.
Janja Beč, međutim, ima jasno viđenje onoga što se događalo na Kosovu.
Ja svojim studentima govorim, ja ne tvrdim da sam u pravu, da se na Kosovu radilo genocide in attempt, genocid u pokušaju, koji je sprečen intervencijom međunarodne zajednice, koja je na Bosni naučila šta se dešava ako se ne preventira. To jeste po meni bio genocid u pokušaju i puno mojih kolega tako to predaje po svetu. A kad će se to predavati u Srbiji na taj način, ja to zaista ne mogu da predvidim.
Ono što u Srbiji trenutno jedino predviđaju jeste mišljenje Međunarodnog suda pravde o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova, najavljajući otvaranje novog poglavlja kosovskog procesa. Iako premijer Tači smatra da bi poklon albanskim žrtvama bio uslov za razgovore dve strane o praktičnim pitanjima, Beograd odbija sve pregovore osim statusnih, a pitanje žrtava za sada nije u prvom planu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o veri i politici u Republici Srpskoj, odlukom vlade u Banja Luci, vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilije, Banjalučki Efrem i mitropolit Dabrobosanski Nikolaj od početka jula ove godine primaće penziju iznosu od 2300 maraka mesečno. Bez imalo publiciteta entitetska vlada donela je ovakve odluke obrazloživši da su ti crkveni velikodostojnici stekli pravo na izuzetnu penziju zbog svog doprinosa duhovnom razvoju Republike Srpske. Međutim, u javnosti preovladava mišljenje da je takav potez Dodikove vlade deo predizborne kampanje u kojoj se nastoji osigurati podrška Srpske pravoslavne crkve, zabeležila Maja Bjelajac.
Ni mršav entitetski budžet, ni recesija, na koju se zvaničnici Republike Srpske uporno pozivaju pravdajući izostanak davanja socijalno najugroženijim kategorijama, nisu spriječili vladu Republike Srpske da trojici episkopa obezbijedi zavidne penzije. Od 1. jula ove godine oni će primati po 2300 konvertibilnih maraka, što pokriva čak 14 najnižih penzija u Republici Srpskoj. Direktor sekretarijata za vjere vlade Republike Srpske, Jovo Turanjanin, kaže da je inicijativa da se vjerskim poglavarima prizna status korisnika takozvane izuzetne penzije, pokrenuta početkom prošle godine od strane Međureligijskog vijeća BiH. Sekretarijat za vjere poslao je upitnik svim vjerskim poglavarima u Republici Srpskoj, petorici episkopa, biskupu i muftiji, kaže Turanjanin.
I svi su odgovorili i dali svoje biografske podatke i te elemente koji trebaju da bi se stavili u proceduru, međutim Banja Lučki muftija nije dostavio podatke i onda je to razmatrala komisija koja se bavi tim predlozima i stala na stanovište da trenutno trojica episkopa koji su inače otišli u penziju trebaju biti tretirani, a ovi ostali kad steknu uslove. I što je bitno, oni to nisu tražili. Ta ideja je izraz, kako bih rekao, političke spremnosti i dobre volje premijera Dodika.
Da je riječ o političkoj volji Milorada Dodika, vjeruju i nezavisni ekonomisti. Jedan od njih, Damir Miljević, uopšte ne sumnja u pobude premijera Republike Srpske.
Milorad Dodik ne preza od ničega kad je u pitanju ostanak na vlasti. Udavanje takozvanih zaslužnih penzija ljudima koji su u svojim organizacijama, u ovom slučaju vjerskoj zajednici, potpuno ekonomski zbrinuti, predstavlja samo njegov pokušaj da ih kupi za izbor.
Odluka vlade Republike Srpske nema uporišta ni u crkvenom pravu ni u praksi, kaže sociolog religije Zoran Milošević.
Do sada su u penziju na ovaj svetovni način išli sveštenici, a pošto su vladike monasi, jeli, oni su imali unutar crkveno uređenje po tom pitanju. Dakle, monah ne može da se penzioniše, a posebno ne može vladik. On je na toj funkciji do života. Dakle, bez obzira koji je to eparhija ili koji je deo Srpske crkve, to je univerzalno pravo, čak važi za sve pravoslavne crkve.
Milošević priznaje da postoje i slučajevi kada se crkvenim velikodostojnicima nastoji zahvaliti za njihove doprinose.
To je po meni poprilično trapavo, jer moglo je to da se zvanično neko priznanje ili neka beneficija dodijeli bez penzije, jer se ovim pravi presedan, odnosno pravi praksa koja sad može da se primjenjuje i u drugim dijelovima, a to znači ne samo kršenje tradicije crkvenog prava, nego i udar na budžet.
Prema odluci vlade Republike Srpske, sredstva za isplatu penzija određenih tim rješenjima obezbjeđuju se iz budžeta entiteta. Kako izuzetne penzije nisu planirane budžetom za ovu godinu, ostaje nejasno na uštrb koga će se one isplaćivati. Ministarstvu financija Republike Srpske ni nekoliko sati nije bilo dovoljno da dostave odgovor na to pitanje. Ali duhovni poglavari svakako znaće da procijene da li na račun sirotinje Republike Srpske treba da prihvate visoke penzije kojima ih je entitetska vlada počastila. Damir Miljević.
Ja se nadam da u ime naroda i u ime Boga vladike na to neće pristati.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
O položaju izbjeglica u Hrvatskoj nakon devetodnevne posjete Hrvatskoj je specijalna UN-ova izvjestilica za stanovanje Rakel Rolnik upozorila je na potrebu da se konačno reši problem preostalih 70.000 izbjeglica iz Hrvatske. Njihovo trajno nastanjenje u sadašnjim državama boravka ili povratak u Hrvatsku treba da bude zajednička briga vlada Hrvatske, Srbije i drugih država regije, ali i međunarodnih institucija, pogotovo onih financijskih iz Zagreba NIZ.
Probleme preostalih izbjeglica iz Hrvatske, njih još oko 70.000, treba rješavati za stolom, a ne ispod stola, poručila je UN-ova posebna izvjestiteljica za stanovanje Rakel Rolnik nakon devetodnevnog studijskog boravka u Hrvatskoj. Njihovoj integraciji u zemlji u kojoj trenutačno žive ili omogućavanju povratka u Hrvatsku treba pristupiti zajedničkim naporima i dogovorom svih vlada u regiji, u prvom redu Hrvatske i Srbije, i uz pomoć međunarodnih financijskih institucija.
The key issue here, which I really want to affirm, that this is not just a responsibility for Croatia.
Ključna stvar koju želim reći jest da to nije isključivo odgovornost Hrvatske da to riješi. Mislim da je to odgovornost svih vlada u regiji, a posebno u Srbiji. Zašto u Srbiji? Zato što je od 70.000 izbjeglica njih 60.000 u Srbiji. Također, valja imati u vidu kontekst oružanog sukoba kao izvor ovog problema. Dakle, Srbija se s tim konfliktom treba suočiti.
So, Serbia has to do with this conflict.
Kako bi hrvatska vlada mogla angažirati znatnija sredstva u konačno rješavanje izbjegličkog pitanja, važna je dosljednost međunarodnih institucija, pogotovo međunarodnih financijskih institucija, poručila je posebna izvjestiteljica. Naime, Hrvatska je vrlo zadužena zemlja. Među zajmovima koje sada treba vraćati su i oni koji su uzeti za poratnu obnovu zemlje, a i neke međunarodne financijske institucije traže od Hrvatske smanjenje javnih rashoda.
So, some commitment must be done on the table here.
Dakle, potreban je angažman međunarodnih financijskih institucija u rješavanju ovog problema kako bi Hrvatska bila u mogućnosti potrošiti više novca i neovisno o visini hrvatskog duga i insistiranju međunarodnih financijskih institucija da Hrvatska smanji javnu potrošnju, konačno riješiti izbjegličko pitanje kako bi to poglavlje u regiji bilo zaključeno.
Ending with the refugee chapter in this region.
Ona je preporučila hrvatskoj vladi da razmotri mogućnost ponovnog otvaranja procesa podnošenja molbi za programe koji će omogućiti trajna stambena rješenja i za dijelove Hrvatske koji nisu bili zahvaćeni ratom. Također, sugerira se utvrđivanje jedinstvenog postupka za bivše nositelje stanarskog prava primjenjivog za sve sa sličnim polazišnim osnovama, uključujući mogućnost otkupa kuća u kojima stanuju pod povoljnijim uvjetima. Dapače, upozorila je posebna izvjestiteljica, mnogi nisu bili u mogućnosti podnijeti svoje dokumentirane zahtjeve unutar kratkog krajnjeg roka, posebno izvan ratom zahvaćenih područja. I zbog toga ne može se zaključiti kako je ovaj proces dovršen. Kako je velik broj molbi za stambeno zbrinjavanje odbijen, posebna izvjestiteljica predlaže i osnivanje posebnog task force-a hrvatskih vlasti za rješavanje žalbi tih ljudi. Tijekom boravka ona je posjetila Zagreb, Knin, Kistanje, Zadar, Plitvice, Osijek i Vukovar, kao i niz sela u tim regijama, a susrela se sa najvišim dužnosnicima, predstavnicima lokalnih vlasti, predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija, bivšim i sadašnjim izbjeglicama, prognanicima, naseljenicima, povratnicima i drugima. Međutim, najgore životne uvjete, priznala je, nije našla ni na jednom od tih mjesta, nego u romskim naseljima, nekim od njih i u širem centru Zagreba. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa posjećamo na veliki muzički događaj od pre 25 godina. Naime, na današnji dan 13. jula 1985. grupa Status Quo izašla na pozornicu londonskog Wembleya i odsvirala Rockin' All Over the World. Bio je to početak jednog od najvećih muzičkih događaja u istoriji, Live Aid. Koncert je istovremeno održan u Londonu i Filadelfiji uz televizijski prenos uživo. Računa se da je oko 2 milijarde ljudi u 60 zemalja toga dana pratilo koncerte. Ideja pomoći gladnim stanovnicima Etiopije velikim angažmanom najvećih muzičkih zvezda započela je godinu dana ranije pesmom Do They Know It's Christmas, koju su napisali Bob Geldof i Midjura, otpevala 44 poznata muzičara udružena pod imenom Band Aid. Pesma je odmah zauzela prvo mjesto svih svjetskih top lista.
I'm not afraid to die.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti povodom posete delegacije vlade Srbije Preševskoj dolini u nastojenju da se reše problemi većinskog albanskog stanovništva, poslanik Riza Halimi.
Ima dosta problema, a koji se ne rešavaju očekivanom ili planiranom brzinom, ali nemam utisak da se uvek najvećom ozbiljnošću i energijom radilo na rešavanju veoma osjetljivih problema na tom području.
Povodom dana ustanka i dana državnosti Crne Gore, da li Crnogorci uče na greškama iz prošlosti, da li Borka Uljarević i Nikola Vukčević kažu?
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Ne pamti iznova proživljava i zaista je stih sa kojim mi živimo danas i ovdje u Crnoj Gori.
Ovo sve učestalijim krađama automobila u Bosni i Hercegovini.
Kada se radilo o krađama te klasične automafije, dakle koja traži da položite otkup da biste vratili svoj vlastiti automobil, potpuno privatnim kanalima sam uspjela doći do tih počinilaca, kradljivaca, vratiti svoj automobil, nikakve tu nije bilo pomoći od strane policije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o pomirenju u regionu. Predsjednici Hrvatske, Slovenije i Italije Ivo Josipović, Danilo Turk i Giorgi Napolitano prisustuju večeras u Trstu koncertu prijateljstva u organizaciji maestra Ričarda Mutija. Reč je o simboličkim gestovima pomirenja koje je Josipović započeo ovog proljeća u Bosni i Hercegovini, nastavio u Jasenovcu i Blajburgu i danas u Trstu, gdje je sa predsjednicima Slovenije i Italije položio venac na spomenik egzodusu Italijana iz Dalmacije, Istre i Rijeke na nakon drugog svjetskog rata. Više pojedinosti Ankica Barbir Mladinović.
Susret s predstavnicima Hrvatske zajednice u Trstu, polaganje Lovorova vijenca na Slovenski kulturni centar kojeg su točno na današnji dan 13. srpnja prije 90 godina spalili talijanski fašisti i na kraju zajedničko polaganje vijenca na spomenik egzodusa Talijana iz Rijeke, Istre i Dalmacije nakon 1945. godine. Civilizacijske su geste kojima se želi zatvoriti prijepore iz prošlosti i sva tri naroda i države okrenuti zajedničkoj budućnosti u ujedinjenoj Europi. Ističe se uz ostalo u zajedničkom priopćenju hrvatskog, slovenskog i talijanskog predsjednika države u oči trilateralnog susreta u Trstu. Sveučilišni profesor Branko Caratan.
Mislim da je ovaj posjet predsjednika Josipovića naprosto dionica njegove regionalne politike koja ide za stabilizacijom regije, za zatvaranjem onih regionalnih problema koji mogu dignuti nacionalističke tenzije i za otvaranjem vrata jednoj boljoj i široj regionalnoj suradnji.
Pomirbenu politiku koju je hrvatski predsjednik Josipović započeo sa Srbijom, BiH, Crnom Gorom, zatim i u samoj Hrvatskoj posjetom Jasenovcu i Blajburgu, a sada i trilateralnim susretom s dvojicom zapadnih susjeda, pozitivno ocjenjuju i oni analitičari koji misle da hrvatski predsjednik ne ispunjava baš predizborna obećanja, ali na temi suočavanja s prošlošću daju mu čistu peticu, dr. Anđelko Milardović.
Sad je logično da se postave te relacije spram prošlosti između Hrvatske, Slovenije i Italije. Jer i to pitanje oko Drugog svjetskog rata na relaciji Hrvatska-Italija je permanentno otvoreno, s obzirom na fojbe i tomu slično.
Pitanje fojbi, kraških jama u kojima su u prošlom stoljeću završavali mnogi na svim stranama, kao i egzodus Talijana, godinama se politizira. Vrhunac se dogodio 2006. kad je talijanski predsjednik Napolitano ustvrdio kako je riječ o slavenskom ekspanzionizmu, barbarstvu i krvoločnosti, na što je žestoko reagirao bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i optužio Napolitana za neskriveni rasizam. Vjerojatno iz opreznosti i današnji susret triju predsjednika u Trstu, koji je dugo pripreman i više puta otkazivan, proći će bez zajedničkih izjava za medije kako bi se izbjegla svaka nespretnost oko fojbi, okupacije i egzodusa. Unatoč tome, sudjelovanje triju predsjednika na koncertu maestra Ricarda Mutija putevima prijateljstva, na kojem sudjeluje oko 200 talijanskih, hrvatskih i slovenskih glazbenika, u nekim je medijima već proglašeno povijesnim susretom, iako dio njih upozorava i na detalje programa prije samog koncerta. Novinar Riječkog Novog lista Denis Romac upozorava između ostalog na polaganje vijenca na spomenik na kojem piše da iz Rijeke, Istre i Dalmacije izbjeglo 350.000 Talijana, što je, kaže, povijesno netočno.
Naravno, političari nikad nisu utvrdili točne brojke, naročito na talijanskoj strani, kako bi se zapravo i omogućile takve manipulacije. Međutim, sva istraživanja govore da je svih Talijana koji su napustili ove krajeve bilo je oko 200-230.000 najviše. Dakle, radi se o preuveličanom broju i to isto odraz šlampavosti kojim je cijela stvar pripremljena.
I akademik Petar Strčić, povjesničar koji se tom problematikom bavi godinama, pozdravlja susret, ali ne vjeruje da će simboličke geste puno pomoći bez prave povijesne istine i o fojbama i o egzodusu. Strčić podsjeća na službeni popis Kraljevine Italije iz 930. godine, prema kojem je na cijelom tom području živjelo tada 300.000 stanovnika, dakle svih Talijana, Hrvata, Srba, Crnogoraca.
Svih zajedno je bilo oko 300.000. Piše tačan broj. A sada na mapu da je 350.000 otišlo. To je apsurd.
A što se tiče broja stradalih u fojbama, akademik Strčić podsjeća da je prije nekoliko godina pokrenuo inicijativu da se osnuje zajednička talijansko-slovensko-hrvatska povijesna komisija i utvrdi točan broj žrtava, ali političari, kaže, ni na jednoj strani očito nisu dovoljno zainteresirani.
Ja sam predložio i te fojbe i Bleiburg. Sve smo se dogovorili. Ma kak, nema rezultata. Pa neki politikanti neće da se to dobije čista povijesna istina. Jer da žele, to su mogli riješiti već posekli 50 godina.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U nastavku programa o položaju žena u Bosni i Hercegovini, Savjet ministara Bosne i Hercegovine uz pomoć Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju i razvoj pokrenuo izradu strategije za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata. Strategija bi trebalo da postane sastavni deo važećih zakona, ali i oni koji će se tek usvajati kako bi se omogućio jednak tretman za sve žrtve rata u BiH, zabeležila Žana Kovačević.
Prema podacima međunarodnih organizacija, oko 20.000 žena silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini i one ni 15 godina poslije nemaju adekvatnu zaštitu i pomoć. Vrlo često na ivici egzistencije, bez odgovarajuće zdravstvene i psihološke podrške, lišene su i razumijevanja okoline, jer se o silovanju i dalje rijetko i teško govori. Teško im je da svaki put nanovo već godinama ponavljaju šta im se desilo, o mučenjima i silovanju tokom rata, ali kako tvrde, i u miru su žrtve bez prava i pomoći.
A Europa nas i sudstvo toliko vidi koliko svjedočimo i više smo onda ničija briga. Dok smo na sudu, tu smo. Kad izađemo iz suda, onda smo ničija briga. Jer mi nismo kad dajemo bilo gdje. Da li to na sudu, bilo gdje da dajemo izjavu, mi smo u 92. Mi smo u 2009. i 2010.
Iako se brojnim međunarodnim konvencijama obavezala da mora osigurati pomoć i podršku ženama silovanim tokom rata kao civilnim žrtvama, Bosna i Hercegovina to čini sa 15 godina zakašnjenja. Uz pomoć Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju i razvoj, Savjet ministara Bosne i Hercegovine počeo je izradu strategije za pomoć ženama žrtvama seksualnog nasilja tokom rata i pomoć u periodu poslije. Ova strategija trebala bi omogućiti socijalnu, ekonomsku i psihološku podršku žrtvama, ali i krivično gonjenje počinilaca zločina. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović kaže da strategija mora biti u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je BiH već odavno preuzela.
Bosna i Hercegovina je dobila preporuke da je potrebno da izvrši usklađivanje zakona, izvršni, sudski, administrativni i drugi mjera radi usklađivanja normi i praksi u suzbijanju sprečavanju slučajeva torture i drugih surovi, neljudski i ponižavajući postupaka s odredbama UN konvencije, te također obeštećenja svih osoba koje su bile žrtve ovakvog postupanja.
Bosna i Hercegovina suviše je dugo čekala jer i 15 godina nakon rata veliki broj žrtava seksualnog nasilja nije u stanju da nastavi sa normalnim životom, te im je što prije neophodna pomoć, ali i kažnjavanje počinilaca tog zločina, ističe Emine Bozkurt, članica parlamenta Europske unije. Prvenstveno je potrebna pravda. Znamo da je samo nekoliko optuženih za ovaj zločin završilo na sudu, a da bismo došli do pomirenja, mora se osigurati pravda. Bitno je pokazati da Bosna i Hercegovina ima ozbiljan pristup rješavanju ovog problema i zbog toga je ovu strategiju potrebno usvojiti kako bi sve žrtve dobile socijalnu, ekonomsku i psihološku pomoć i mogle nastaviti sa normalnim životom. U praksi zaštita žena silovanih tokom rata i ostvarivanje njihovih prava mora biti omogućeno na čitavoj teritoriji države, kako one ne bi doživotno ostale u izgnanstvu, upozorava članica nevladine organizacije Infoteka iz Zenice Duška Andrić-Ružičić.
Imamo banalnu situaciju da se kod nas traži povratak i insistira na povratku, međutim onog momenta kad se vratiš tamo odakle si, gubiš sva prava koja si stekao tamo gdje si bio dok si bio ili bila prognana, ili se sklonila ili sklonio od smrti i mučenja i ne znam ti čega. I to je ono što je strašno. Isto tako i ljudi koji su u trećim zemljama, žene koje su otišle, jer neke su davno otišle, nikad se vjerovatno neće vratiti, dobiju svoja prava. Jer neke žene koje su danas u trećim zemljama možda bi sa tim beneficijama, odnosno sa tim pravom, statusom, mogle da ostvare neku beneficiju.
Žrtve međutim smatraju kako se bilo kakva strategija ne može praviti bez njihovog mišljenja i učešća i upozoravaju da su tokom rata u Bosni i Hercegovini pored žena bili silovani i muškarci i maloljetne djevojčice. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić ističe da nije riječ o seksualnom nasilju nego o sistematskom silovanju.
U našem udruženju je preko 25.000 silovanih seksualno zlostavljanih žena, a 2006. su nam se priključili i muškarci. Koje nasilje? Ovo nije bilo nasilje u porodici, bilo je masovno i sistematsko silovanje, a do danas imamo 42 djevojčice koje su rodile djecu plodom silovanja. Neke su dale na usvajanje, neke su ostavile kod silovatelja, neke su zadržale.
Eksperti upozoravaju da će za potpuno provođenje strategije biti potrebna i reforma krivičnog zakona u skladu sa međunarodnom praksom te obezbeđivanje reparacije i restitucije za sve žrtve. U Haškom tribunalu do sada je procesuirano 18 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini tokom rata. U sudu Bosne i Hercegovine samo 12 ljudi je osuđeno za zločine seksualnog nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na jugu Srbije. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu i istovremeno predsjednik vladinog koordinacijnog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Milan Marković posjetio je ovu oblast i razgovarao sa predstavnicima Albanaca koji su nedavno izabrali svog predstavnika u Nacionalnom savetu. Posjete kojih je bilo i ranije nisu donele značajne pomake u stvaranju veće povjerenje između zvaničnog Beograda i albanskih predstavnika, ali posljednji potezi vlasti u Srbiji mogle bi donekle da povrati izgubljeno povjerenje kod Albanaca koji čine većinu na ovom području, zabeležio Želimir Bojović.
Ministar Milan Marković razgovaraju u Preševu sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca Galipom Bećirijem o planiranim aktivnostima i o uspostavljanju saradnje tog savjeta i koordinacionog tela. Na izvestan način ova posjeta mogla bi se oceniti kao početak dijaloga zvaničnog Beograda sa Albancima na jugu Srbije, a politički predstavnici Albanaca ističu da bi ovakvi susreti mogli da pomognu unapređenju njihovog položaja. Marković istakao da je svaki susret sa albanskim predstavnicima važan korak ka unapređenju položaja albanske manjine na jugu Srbije, naglašavajući da je obrazovanje jedan od najkrupnijih problema sa kojima se sve strane suočavaju.
Mislim da ćemo vrlo brzo doći do nekih konkretnih rješenja i da ćemo do kraja ove godine i u toku naredne godine napraviti zaista krupne pomake u pravcu rješavanja tih problema. Dakle, nadam se da je ovo početak jedne uspješne saradnje i da ćemo se, možda reći, septembra, oktobra vidjeti sa prvim konkretnim rezultatima kad je u pitanju ostvarivanje ciljeva i koja će tela, a i zadataka Nacionalnog savjeta Albanske nacionalne manjine.
Tek izabrani predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Galip Bećiri kaže za Radio Slobodna Evropa da su Albanci sa juga Srbije nezadovoljni načinom na koji su tretirani od strane zvaničnog Beograda, ali da se nada da će se stanje u četiri oblasti za koje je savjet prvenstveno zadužen uskoro popraviti.
Tu su četiri grane, svime treba da se pozabavim, znači tu je prosveta, tu je informisanje, kultura, jezik. U tim granama najviše će se pozabaviti u početku sa prosvetom, znači vi znate da prosveta u Bujanovcu, Preševu i Medveđi, nemamo priznanje diploma studentima, tako da otvaranje fakulteta, programa rada, znači za prosvetu, tako imamo dosta problema tu, krenućemo sa prosvetom. Pa tim posle sa informacijom, sa kulturom. Nismo do sad zadovoljni, ima dosta da se radi.
Državni sekretar i predsjednik koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević rekao je Radio Slobodna Evropa da je situacija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi relativno mirna i da očekuje da razgovor između albanskih predstavnika i zvaničnika iz Beograda unaprede život i položaj Albanaca na jugu Srbije.
Konstituisanje saveta i izbor njihovog predstavnika je korak ka integraciji države Srbije i mislim da će takav čin i razgovor i dijalog doprinati da se i u finansijskom delu, a i u drugim delovima život makar malo učini boljim, kvalitetnim na tom prostoru, a i za sve nacionalne manjine u državi Srbiji. Ponavljam, na naše strane postoji ne samo razumevanje, nego odgovornost i obaveza za sve građane na teritoriji države Srbije.
Iako se predstavnici koordinacionog tela upinju da pokažu kako dobro sarađuju sa predstavnicima tek izabranog saveta, politički zvaničnici sa juga Srbije kažu da je Beograd i do sada puno obećavao, ali da je malo toga uradio. Poslanik koalicije Albanaca Preševske doline Riza Halimi kaže za Radio Slobodna Evropa da je posljednji susret srpskih i albanskih predstavnika u Preševu i Bujanovcu šansa za uspostavljanje boljih odnosa, posebno zbog toga što posljednjih nekoliko godina ti odnosi nisu napredovali.
Ima dosta problema i u sprovođenju već skoro zaboravljenog onog programa da je vlada za rešavanje krize u Preševskoj dolini i niz ti problema koji su dugo vreme nagomilani, a koji se ne rešavaju očekivanom ili planiranom brzinom, i tako da ti relacije i odnosa postoje, ali nemam utisak da se uvek najvećom ozbiljnošću i energijom radilo na rešavanju veoma osjetljivih problema na tom području.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom dana ustanka i dana državnosti Crne Gore, da li Crnogorci uče na greškama iz prošlosti, o sve učestalim krađama automobila u Bosni i Hercegovini. Crna Gora u utorak obeležava dan ustanka i dan državnosti, no 13. jul 1941. godinama bio predmet različitog tumačenja motiva za podizanje ustanka. Deo političke javnosti taj datum tumači kao borbu za ostvarenje današnje Crne Gore, a drugi da je ustanak bio reakcija na Petrovdanski sabor na Cetinju 12. jula, kada je proglašena nezavisna Crna Gora pod patronatom Italije. O tome je Srđan Janković razgovarao sa istoričarom Dragutinom Papovićem, koji preodgovara na pitanje da li postoji veza između 12. i 13. jula 1941. godine.
Na osnovu onoga što nam je poznato iz tog perioda, dakle počevši još od odluke na nivou CK KPJ 4. jula da se dižu ustanci u Jugoslaviji, dakle ne postoji takva povezanost u smislu, dakle, da je taj datum biran samo zbog toga što je 12. jula na Cetinju održan Petrovdanski sabor na kome je pod okriljem okupatorske Italije obnovljena nezavisnost Crne Gore. Odluka da se ustanak podigne 13. jula imala je prije svega veze sa ovom direktivom CK KPJ od 4. jula. Tu direktivu je u Crnu Goru donio Milovan Đilas, zatim je ta direktiva pročitana na sastanku 10. jula u Stijeni Piperskog i donijeta je odluka da se ustanak podigne 13. jula, najviše zbog toga jer je 13. bio nedjelja i smatralo se, dakle, da će na taj način iz taktičkih razloga prvenstveno sam ustanak imati najveće dejstvo. S druge strane, imamo činjenicu da je u 13. julskom ustanku učestvovao značajan broj ljudi koji su se kasnije opredijelili za drugu ideologiju, druge ideologije prvenstveno mislim na četničku, ali također treba na 13. julski ustanak gledati kao na refleksiju onog tradicionalnog crnogorskog vjerovanja u borbu za slobodu.
Naravno, postavlja se pitanje šta je onda uzrok ovakvom dvostrukom i da kažem suprotstavljenom tumačenju motiva za podizanje ustanka 41. danas.
Da, pa ja sam pratio te izjave i one su zastupljene kod nas u jednom dužem periodu, da kažemo od skoro 20 godina. Mislim da su razloge političke prirode. Ja se političkim izjavama ne bih bavio, nego jednostavno ono što je u skladu sa mojom strukom, odnosno profesijom, da kažem kao istoričar.
Može li doći do pomirenja, da kažem, tih stavova i da dođe do nekog zajedničkog tumačenja kako i taj praznik ne bi dijelio građane i njihova uvjerenja? Bez obzira što su politički, što nisu, kako kažete, sa stanovišta istorije i nauke.
Dakle, političko pomirenje je jedna kategorija koju ne bih tumačio. Međutim, u nauci nema pomirenja izuzev ukoliko neko treba da se pomiri sa činjenicama. Dakle, ukoliko se utvrdeš ono, istorijske činjenice na osnovu kojih se i izvode zaključci, naučni zaključci, onda naravno nema prostora kompromisima i nagađanjima. S druge strane, političari mogu naravno koristeći mehanizme koje imaju, mogu dakle da donesu često odluke koje nisu u skladu sa historijskim činjenicama, sa naučnim istinama. Svjedoci smo da se to mnogo puta dešavalo i da se dešava, i da li će se dešavati, vjerojatno da hoće.
Istoričar Dragutin Papović, a više od pola veka kasnije današnja Crna Gora nije društvo koje uči na greškama, već koje ih ne priznaje. Književnici, reditelji i predstavnici nevladinog sektora sa kojima je razgovarao Predrag Tomović kažu da građani i političke elite i pored određenog pomaka suštinski ponavljaju iste greške iz prošlosti. Saglasni su da će, kako sada stvari stoje, za promjene trebati dosta vremena.
Nema tih dokaza da mi učimo na greškama. Mislim, mi prije svega treba da jasno kažemo da živimo u jednom lažno patriotskom, patrijarhalnom, plemenskom, ne znam, korumpiranom, nedemokratskom, revanšističkom, zašto ne reći ratno zločinačkom i homofobičnom društvu.
Odgovornost za ovako ozbiljnu dijagnozu trenutnog stanja crnogorskog društva i njegove nespremnosti da uči na greškama, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje pripisuje vladajućim političkim elitama.
Ma koliko se neko zanosio, a posebno oni koji su ga takvim dominantno oblikovali, da su ova evropska odjeća neki pojavni način ponašanja, dovoljno se to sve sakrije, ono ostaje to što jeste i ostaće da god mi iz tih niskih vremena ne izađemo, ne uđemo u evropska, jer mi sa Evropom koje stremimo dijelimo samo prostor, ne još uvijek i vrijeme.
Crnogorski političari spremni su da uče, kaže književnik Dragan Radulović, koji međutim dodaje da to oni ne čine svojevoljno.
Dakle, da li naši glavari nešto uče? Mislim da da, mislim da uče, ali tek kada ih spoljašnje okolnosti dobro usmjere i pritisnu da nauče.
Reditelj Nikola Vukčević kaže da nema učenja na greškama sve dok se kao društvo ne pogledamo u ogledalo.
Greške nismo priznali, to je suštinska stvar. Mi smo jedina nacija na Balkanu koja ima kontinuitet vlasti od skoro 300 godina ili da kažem kontinuitet vlasti od Drugog svjetskog rata kad je u pitanju ova konkretna vlast koja je bez sumnje posredno, neposredno na ovaj ili onaj način učestvovala u svemu onome što se dešavalo na prostorima bivše Jugoslavije, a jedino mi nismo izvršili taj doživljaj revalorizovanja. Šta je zapravo bilo dobro, šta nije bilo dobro.
Uz brojne greške iz netako davne prošlosti, Crna Gora se suočava sa ovovremenim greškama koje bi, smatra Dragan Radulović, mogle skupo da je koštaju.
Postoje neke, što bi se reklo, sistemske greške koje je veoma, veoma teško promijeniti iz prostog razloga što su, eto, kao što sam rekao, postale karakteristika, strukturalna karakteristika društvenog i političkog i ekonomskog vrha naše države.
Na koje greške sistemske?
U prvom redu korupcija, nepotizam i jedna indolentnost i prezir prema uzusima pravne države. To je prosto neka stvar koja će nas, ako nas išta bude skupo koštalo, to će nas skupo koštati sigurno.
Lustracija ili suočavanje s prošlošću, proces je koji Crna Gora još čeka i pitanje je da li će ga skoro dočekati i da li on sada uopšte ima smisla. Do tada ponavljaćemo stare greške, kaže Nikola Vukčević.
ko ne pamti iznova proživljava, jedan je stari stih Branimira Štulića koji je onako znao da na jedan dosta težak način natjera da se pogledam u oči. Danas kroz njegov doživljaj imamo jedan značajan broj ljudi koji zapravo da bi na najbolji način pokazali šta to jeste moralni život na Balkanu, otišli su sa Balkana, jer ono što je Balkan danas priznao za nekakvu vrstu realnosti, oni ne žele da prihvate. Ko ne prihvata, iznova proživljava, zaista je stih sa kojim mi živimo danas i ovdje u Crnoj Gori.
Daliborka Uljarević.
Ja ne znam da li svi kod naših građana može sjetiti nekog donosioca odluka, bilo da se radi o predsjedniku države, vlade, skupštine, ministru, gradonačelniku i tako dalje, koji ikad podnio ostavku zbog sopstvenih ili grešaka napravljenih u okviru njegovog resora. I dok god nemate tu korelaciju između odgovornosti i grešaka, mi ne možemo istinski ni učiti iz tih grešaka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o sve učestalijim krađama automobila u Bosni i Hercegovini. Policajci, sudeći prema statističkim podacima, još nemaju prave odgovore za borbu protiv automafije. U prošloj godini broj ukradenih automobila povećan je čak za 61% u odnosu na dve godine ranije, a taj trend se ne menja ni u 2010. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sudeći prema prijavama policiji, krađe automobila najčešće su u sarajevskoj regiji. U prosjeku dnevno bude ukradeno više od dva vozila. Primjer za to je slučaj jedne Sarajke, čije je auto ukradeno 4 puta, a obijeno 3. I to svaki put na parkingu ispred zgrade u kojoj stanuje.
Kuriozitet je recimo da je u jednoj od krađa moj automobil poslužio za pljačku banke. To je bio jedini motiv zbog kojeg se policija uključila u potragu i tad mi automobil jeste vraćen, razlupan, jer su ga pri bijegu počinioci gurnuli u provaliju kraj puta. Bagerom je izvučen iz te provalije, nije mogao ni džip policajski čak da priđe u taj prostor. Šteta je bila ogromna, ja sam naravno morala sama s tom štetom da se snalazim i da izlazim na kraj.
Baš zbog nepovjerenja prema policiji, veliki je broj onih koji ne prijavljuju da su ostali bez svojih vozila, već plaćaju otkup i vraćaju auta.
Kada se radilo o krađama te klasične automafije, dakle koja traži da položite otkup da biste vratili svoj vlastiti automobil, potpuno privatnim kanalima sam uspjela doći do tih počinilaca, kradljivaca, vratiti svoj automobil, nikakve tu nije bilo pomoći od strane policije.
Iskustva građana su različita. Još jedan primjer pokazuje da je automafija dobro organizovana, a policija nemoćna.
Zvali su, ali nisam htio da idem. Auto je vrijedilo 20.000, ali ne pada mi na pamet da nešto svoje ponovo kupim. Da su službenik agencije za provođenje zakona, ništa. Savjetovali su mi da se dogovorim.
Da se dogovorite sa lopovima?
Da.
Kako je krađa automobila jedan od najisplativijih oblika kriminala, vlasti u Bosni i Hercegovini su svjesne kako nije realno očekivati da se ta pojava potpuno iskorijeni. Građani nisu zadovoljni radom policije, a ipak u policiji kažu da se u posljednje vrijeme situacija bolje kontroliše. Irfan Nefić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo.
Povećan je broj otkrivenih izvršilaca. Mogu također reći da smo u prvih 5 mjeseci, odnosno službenici uprave policije, lišli slobode 56 izvršilaca teških krivičnih djela krađe motornih vozila, dok je u istom periodu 2009. godine lišeno 30 izvršilaca krivičnih djela teških krađa motornih vozila, koji su i u jednom i drugom slučaju predati na nadležnost kantonalnom tužilaštvu Sarajevo.
Cijelu situaciju dodatno težava očita povezanost automafije sa vlasnicima automobilskih otpada i onih koji trguju rabljenim vozilima. Kriminalci vozila rastavljaju dijelove i prodaju ilegalnim autootpadima, kojih u Bosni i Hercegovini ima na desetine. Veliki broj automobila završi van granica Bosne i Hercegovine, kaže Irfan Nefić.
Mogu reći da ono što mi sigurno znamo, što je dokazano, jeste da se značajan broj vozila koja se ne mogu otuđiti kompletno, oni se rastavljaju na otpadima i dijelovi se onda prodaju bilo području kantona Sarajevo, Bosne i Hercegovine ili eventualno u nekim susjednim državama. Ali dakle, mi smo izvršenim operativnim radom i pretresima pojedinih otpada pronalazili dijelove otuđenih vozila sa područja kantona Sarajevo.
Podaci udruženja osiguravajućih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da se uglavnom kradu novija vozila, pa je šteta uslijed krađe ogromna, kaže Ermin Čengić iz ovog udruženja.
Šteta koja se javi prilikom krađe, ona je negdje oko 7 puta veća nego šteta, odnosno njena vrijednost je oko 7 puta veća nego šteta nastala usred saobraćajnih nezgoda, požara i nekih drugih opasnosti koje su obuhvaćene kasko osiguranje. Evo da ću vam primjer, recimo u 2009. je maksimalno isplaćena naknada štete iznosila je 109.000 maraka.
Najčešće ukradena vozila su iz Volkswagenovog programa, a potom slijede vozila marke Škoda, Audi i Renault. Od ukupno ukradenih automobila pronađeno je manje od 8% osiguranih vozila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.